Player Adaletlik Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2012 ýylyň 9-njy marty, hepdeniň anyny güni. Habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizde ödürleýär. Gözeli bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Gowanç Şeri.
Dünya liderlerinin aytmaklaryna göre İran'ın yadro programması barada teklif edilen gelecek gepleşikler hiç bir deslapki şert koymadan çıllıqı olmalılar. Düvena'da yerleşen Halkara Atom Energiyası Kurumasının yürütü masadına kabul edilen bililikteki beyannamada İran'ın öz harva obyektlerine halkara inspektörlerin barmağına ruhsat bermeğine hem çağırılıyar. Siriýanyň Newt ministriniň ornmasary Awda Hussameddin özüniň oppozisiýanyň tarapyna geçýänini ilan etdi. 58 ýaşly Hussameddin bir ýyl mundan öň prezident Bashar al-Assadyň rejimine garşy ýurtda protestler başlaly bäri oppozisiýanyň tarapyna geçen ilkinji raýat resmisi boldy. 8 martda Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gülüň aýtmagyna görä Türkiýe Siriýada bir ýyldan bäri dowam edýän konflikte garşy daşary ýurtlaryň harby güýçleriniň ulanmagyna garşy Abdullah Gül dünyanın yer devletlerini bu konfliktin diplomatik çözgüden tapmağa çağırdı. Birleşmiş Milletler Romasının azık önümler ve o hocalık varıdı edarasının malumatını göre geçen iki ayda dünyada azık önümler kımmatladı. Şile kımmatlama esasana azık önümlerini eksport edilen yurtlarda yaramaz huvanın bolmanın sebepti gaydılar. Pakistan'ın hakimiyetleri Usam Bin Laden'in dul ayarlarını Pakistan'a bir kanun girerlik dayıplayarlar. Pakistan'ın İçeri İşler Ministeri Rehmin Malik'in 8 Mart'ta aitmanı göre, iki Saudi Arabistanlı ve Yemenli denen Bin Laden ile onun Abbottabad'daki toplumuna yaşamak için Pakistan'a bir kanun girdiler. Şul denenler ve 10 çağı Bin Laden öldürülenden sonra geçirilin mayına vaatlayın tutuhana salını.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Ermenistan Qoňşusy Azerbaýjana geçen Eurovision 2012 aýdym saz bäsleşigine gatnaşmajakdygyny ilan etdi. Bu bäsleşige gatnaşýan ökil seçen Ermenistanyň döwlet telewizionyasy bu boykotyň Azerbaýjanyň prezidenti Aliýewiň eden çykyşy bilen baglygyny mälim edýär. Ukrainanın gününe oruna yerleşen Harkov şehrine kaçan Zehmet Düzüş koloniyasının yol başları öngü primer minister Yulia Tymoshenko'nın qiydi ve enet bilen duşmağına ruhsat verdiler. Fransiyanın prezident Nicolas Sarkozy Osman İmperiyası zamanına Ermenilere karşı genosid edilendiği boyunca kanunun kabul edilmeyeni kazanmağa çalışmakçı. Bu arada Sarkozy Yelisey köşkünde Ermen diasporasının vekilleri bilen duşanına aitti. Halkara Ayal Gıylar Günü 56 ağzası olan Avrupa'da hopsuzluk ve hızmattaşı kurmasının yerden beyanatını göre hopsuz asudu ve demokratik cemiyetler için Ayal Gıyların koklarının berca edilmeyi öğrenmekim. 8 Mart'ta Siriyanın Nevit Ministri'nin ornvasarı Awda Hussameddin özünün oppozisiýanyň tarapyna geçýänini ilan etdi. 58 ýaşly Hussameddin bir ýyl mundan öň prezident Bashar al-Assadyň rejimine garşy ýurtda protestler başlaly bäri oppozisiýanyň tarapyna geçen ilkinji raýat resmisi boldy. Hussameddin YouTube internet saýtyna ýerleşdirilen 4 minutlyk video ýazgysyna adalatsyzlygy inkar edýän we rejimin gazaplyk kampaniýasyna garşy halkyň rewolýusiýasyna goşulýanyny aýdy. Ol rejimin özünden aralmak üçin öýünü otlamagynyň we maşgalasyny suw etmeginiň mümkinligine düşünýänini aýdýar. Hussameddin'in video ýazgysyny YouTube internet saýtyna goýan Beýrutdaky oppozisiýa aktivistiniň aýtmagyna görä, oppozisiýa onuň wezipesinden çekilmegine kömek etdi. Siriýanyň hökümeti Hussameddin'in oppozisiýanyň tarapyna geçýänini entek kommentirlemedi. Şol wagtda 8 Mart'ta Birleşen Milletler Romasının gumanitar kömek boyunca başçısı Valeri Amos Damask'taki Medvot konferansiýada Baba Amr'ı boşatmak möhüm. Homs şäheriniň bir bölegi dol weýran edildi we men şäheriň bu bölegine ýaşaýarlar bilen näme bolanlygyny anyklamak üçin aladi diýerini idi.
Concerned to know what has happened to the people who lived in that part of the city.
Birleşen Milletler Romasının ve Arap Ligasının Siriýa boýunça wekili Kofa'nın Siriýanyň halkynyň kömege mätäçliginiň aýdýar.
The Syrian people need help.
Olar juda agyr ýagdaýdy we biz puta basetmeli, diplomatik aladalar dowam etmeli. Adam öldürmeleriň bes edilmegi üçin kollektiwleni işlemeli.
Working collectively to stop this killing.
Birleşen Milletler Umutunun malumatına göre bir yıl bundan önce Suriye'de Prezident Bashar al-Assad'ın rejimine karşı başlanan protestleri hükümet güçlerinin basıp yatırmak neticesinde yurtta 7500'in uğrağı adım öldü. Onların ağlavası Asu'da yaşayıcılar. 8 Mart'ta Türkiye'nin Prezidenti Abdullah Gül'ün aytmağına göre Türkiye Suriye'de bir yıldan beri devam eden konflikte karşı dışarı yurtların haru güçlerinin ululmağına karşı. Abdullah Gül dünyanın iri devletlerini bu konfliktin diplomatik çözgüden tapmağa çağırdı. Amerika'nın devlet sekreteri Hillary Clinton'ın aytmağına göre Birleşen Ştatlar ve onun yaralıları Suriye'nin oppozisyasına kömek için öz aladalarını östürýär.